ia behar nion etzan egia, nire egia.
Klima aldaketa hemen dago, beldurgarria da, eta hasiera besterik ez da. Berotze globalaren aroa amaitu da. Irakite globalaren aroa iritsi da. Aipatu zuen 2023an Antonio Guterres Nazio Batuetako idazkari nagusiak. Izan ere, muturreko klima gero eta ohikoagoa da gure planetan, Nazio Batuen Elkarteko Meteorologia Agentziaren arabera. Txinatik Estatu Batuetara, Europatik pasatuz, uda boreala temperatura eta sute errekorrek markatzen dute. Mundu Osasun Erakundearen arabera, Txinako Xinjiang probintziako temperatura 42,2 zentigradukoa izan zen 2023ko uztailaren 16an eta marka nazional berria ezarri zuen. Itxas azaleko temperaturek marka berriak hautsi dituzte ere, eta itxas berobolada larriak izan dira Mediterraneoan eta Floridako kostaldean. Estatu Iparramerikarreko zonalde askotan, Miami hirian barne, errekorrak hautsi dituen berobolada luze baten eragina jasan dute. Muturreko klimak, berotzen ari den klima honetan gero eta ohikoagoa den fenomenoak, eragin handia du giza osasunean, ekosistemetan, ekonomietan, nekazaritzan, energian eta ur horniduran. Horrek azpimarratzen du berotegi efektuko gasen emisioak alik eta azkarren eta sakontasun handienarekin murrizteko premia gero eta handiagoa dagoela. Adierazi zuen Petxeri eta Alas mundu mailako osasun elkarteko idazkari nagusiak. Bada, Euskadi mailara jetxiz, zer pentsatzen dute guzti honetaz Euskadiko gazteek? Ba, 2022 urtean, gazteen euskal behatokiak egindako inkestaren arabera, bertan, Euskadiko 15 eta 30 urte bitarteko 3.000 gazte inguru elkarrizketatu zituzten. Horren arabera, gazte gehienek, hau da, ia 80ak, uste dute gaur egun larrialdi klimatiko egoran gaudela, eta hoien erdiak adierazi zuen ezintasuna eta haserrea sentitzen duela klimaldaketan pentsatzean. Gainera, elkarrizketatuen erdiak uste du klimaldaketaren aurkako borrokan lehentasuna izan beharko lukeela Euskadirentzat. Gazten iritziz, aurrerapen zientifikoek ezin izango diote aurre egin klimaldaketari gure bizimodua aldatzen ez badugu behintzat. Aitzitik, gazteek uste dute gure eredu ekonomikoa eta gure kontsumo ohiturak aldatu behar ditugula. Bestetik, gazte gehienek uste dute ingurumen gaiek eragin handia edo nahikoa dutela beren eguneroko bizitzan eta osasunean. Hori 83ak esan zuen. Eta gehienek esan dute ingurumena zaintzeari lotutako portaerei jarraitzen dietela normalean, naiz eta portaera hoietako batzuk ez diren ingurumen arrazoiengatik egiten. Adibidez, berogailuaren temperatura jaistea, aurrezpen ekonomikoak pisu gehiago izan ohi du, adibidez. Ingurumena zaintzeko hainbat ekintza egiteko prestutasunari dagokionez, gehienak plastikoen kontsumoa murrizteko edo 3 kilometro baino gutxiagoko hiri ibilbideetan oinez edo bizikletaz joateko oso prest daude. Baina gazteak ez daude prest internet bidezko erosketak murrizteko edo hurbiltasuna dela eta kostu handiagoa dakarten erosketak egiteko. Beno, baina eta orain ja Euskaditik ja zehazki mutrikura jetxiz, gaurkoan aukera paregabea dugu gazteen, mutrikuko gazteen iritzia jakiteko, eta horretarako Ane Urristi Lekube gonbidatu dugu Txantxangorri aisialdi taldea ordezkatuz. Bueno, lehenik eta behin mesedez, ba, kontei ezaguzu pixka bat, taldeak zelburu dauzkan, zer egiteko daukan, eta gero ja galderetara pasako gea.
Bueno, apa, ni nator Txantxangorri aisialdi taldetik. Bueno, Txantxangorri aisialdi taldea da, ba, mutrikuko gazties osatutako talde bat. Uh-huh. Eta ba, etxe bain egoan eta udan, ba, umiekin ekintzak eta ba, ezitzen ditugu umiak, ba, ekintzen bitxartez eta bain bat lanketan bitxartez eta ba, dibidez klimaldaketean gaixa, ba, bai da gai bat lantzen deuna umiekin.
Ah, primeran. Ba, orduan, oso erresa jarri diazu eta galderetara pasako gea. Bai, zure ustez zer egin dezakete mutrikuko gazteek klima aldaketaren erronkari heldu eta bertan inplikatzeko? Bai, individu bezala, ez? Banakako herritar bezala eta bai kolektibo moduan.
Bueno, gaztien artean klima aldaketei buruz dagoen desinformazioa arazo handia da gaur egun. Orduan, lehengo ta behin nik uste informa on behar gehala. Gehienok entzun dugu gaixan inguruan, baina sakontzeko ezagutzai gabe gehatzen gea. Eta desinformazio horren ondorioz, ba, gure eguneroko itxuretan aldaketak etxeko motivazio falti alde beuki, edo algea jau pentsatzea goki individualki ere ezin dola inize horren aurrian. Orduan, pentsatet horretxe dela importantia lehenengo informazioa, ondo informazioa, eta bestetikan ba, informazio zuzena eta argixa zabaltzia gure gaztiei ere. Orduan, pentsatzet, ba, Mutrikuko gaztiok bai aldeula ekintza txiki, baina eraginkorrakein, eta hola, klima aldaketian aurka, ba, bai, individualki gure ohiturak aldau, adibidez, ba, oinez edo bizikletaz geixo ibiltzia, edo eta hondakinak ondo bereiztia, edo eta kontzumu, gure kontzumua neurtzie, bai. Eta horretxik pentsatzete dela egokixena hori, eta kolektiboki adibidez, ba, txantxangorria izialdi taldetik anbiderauta adibidez, guk ekintza diferentiak etxen ditugu, ba, gaztia kontzientziatzeko, eta ba, euran ekintzek daken eragina ba, ba, erakusteko bai eurai. Adibidez, birziklapen tailerrak etxen ditugu, ba, beste herriko eragileekin elkarlanean, eta hor ba, birziklapenan inguruko lanketa handi bat etxeu. Edi bai etxo garbitketa eguna, askotan jun izan geha ondartzeta, ibaixa garbitza eta hola. Eta eskulanak etxeko ere oitzuran disadaka gondakinekin ba, berrera biltzeko eta birziklapenan inguruko lanketak etxeko.
Primera, ba. Klimaldaketa arintzeari begira, hau da, klimaldaketa eragiten dute gas batzuk badaude ez da, berotegi efektuko gasak, eta hoiek murrizteko adibidez, zein jokabide aldatzeko prest ikusten dituzu hemengo gazteak, herriko gazteak?
Bueno, gutako askok nahizta saltxasunak euki aldeun gure itxurak moldau eta bajarrera jasangarrisak izatea aiatzeko, nera biengan adibidez zaio da euran jarrera eguneroko itxurak aldatzia eta horrera gine izatia. Eta gitxio bat txantxangorrik dakaun baliabi eta denbora mugauakin ez, eurakin. Ez teo denbora asko eukitzen eurakin olako gaixa lantzeko, zeudan egoten gehi iruazte eurakin, eta neguan ba, ekintza soltiak etxen ditu, ba, azte santutan, gabonetan da gabeltzian. Eta orduan ez teo eukitzen hainbeste denbora. Hala ere, kontzientzia eta oitzura jasangarrisak sortzia, ba, ez da lan bat egun batetik beste aldan hain. Orduan, horretxe txantxangorriko behiraliok etxen duen lana da biharrezkoa, baina horrekin batea aurrekin etxian ere lanketien bihar da, eta txikitzatik hartu bihau itxura jasangarrisak. Eta ebai, energisa aurrezteko, ba, adibidez argisa ez duenean bihar, ba, atzetzia edo lako itxurak, ba, behin barneratzen badeu etxian, ba, gero ez duenekiko hori landu biharra ere gurekin. Eta egunero eman bihar zako ba, hori bultzadia, ez nik ustete hori danon arduria dela, eta etxeko ez gain hezkuntzako arlo danena ebai. Ze azkenian ez da errezaba hori gaztien ohiturak aldatzia, baina bintzat, txantxangorrikuen helburua da eredu izatia gure keinu txikisekin eta ingurumenakiko ba, kontzientzia indartzi eurangan. Eta hori, ba, arlo danetan engo baginun danok, ba, gaztiengan eragin handixagoa eukiko zoan.
Bai, era bat, ados leno, justo zure aurretik egon geran eragilearekin ere, hezkuntzaren garrantzia zere hitz egin dugu. Zere esan handia daukala eta bertan ba, olako gaiak modu integral batean landu behar direla, txiki-txikitatik hasi, eta gero iraupena izan dezan, ez da, moztu edo, eta gero etxea ere oinarrizkoa da. Etxean ere hasten da den guztia.
Bai.
Bueno, zure ustez, Mutrikun klima aldaketarekin lotutako zein inpaktuk izan dezakete garrantzi gehiago? Eta inpaktu horiek nun eragingo dute batez ere?
Bueno, Mutrikun klima aldaketiak nik ustez, eragin aldisa aldoa leuki bai itxas maian egoeran, eta bai temperatura gorakadan adibidez. Kostaldeko ere mutan aldeu kriston kaltiak sortu, bai ondartzan edo gure portuan, eta bai txauri asko etxen doanean ere hola uolde sasoietan eta arrisku ere aldan ditu. Adibidez, hemen Mutrikun gaztetxe parian sortzen den uoldia, euri asko etxen doanean sortzen den ba, plazan sortzen den arazua adibide bada. Eta temperatura gorakadi ere pentsat bai dela eragin handixenetako bat. Adibidez, guke udalekutan hori garrantzisa handixakin hartzeu eta umiekin ba, umien osasuneako ba, zaiatzen gaur ematen da deskantzatzen eurak bieguenian. Ze temperatura ba, gorakada horrek eragin handixa alde guki badanongan eta umien, ba, umien gan baitxa.
Bai, ala da. Umeak eta gero nagusiak. Hori da, hori edia kalte berenak, bai. Bero bola den aurrean, sondo. Eta zur ustez behar diren baliabideak, behar besteko baliabideak aldituzte gazteek individualki edo kolektibo moduan klima aldaketaren inpaktui aurregin eta behar bezala egokitzeko? Eta horren arabera ere, zein arrisku dituzte?
Bale, bueno, nik ustez gaztiok ez da kaula baliabide nahikoik klima aldaketia aurretzeko edo bihardan bezala egokitzeko, batez ere ezagutza aldetikan. Ta adibidez txantxangorrin ba legina etxe gaztiei klima aldaketian aurrean tresnak emateko eta ba dakaun ezagutzi emateko, baina gisa askotan guk ere ez dakola nahikoa informazio edo nahikoa ezagutza eta prestakuntza nahikoik. Orduan horren aurrean pentsatzet ba udalak guri eta ba bai erritxardanei klima aldaketia lantzeko baliabideak eskaini beharko zuela, ba formakuntza edo tailer gaixo eskainiz edo ta gaztiekin elkarlaneako ba programak planteatuta bai. Ba, ez dakit, ekintza dinamikoak, klima aldaketian inguruko ba, programa berritzaileak, eta hola, ba, herriko gaztiok ere gure inguruneakiko arduraz jokatzeko behar ditugun baliabide eta ezagutza horrek eukiko genuen, eta benetako eragina izango genuen klima aldaketian aurka.
Hori da, primeran. Bueno, gainera, momentu honetan, klima aldaketaren plana diseinatzen ari gea, eta zuekin orain arte izandako bueno bilera ezberdinetan, eragileek ezberdinekin izandako bileretan eta podcast hauetan egiten ari zaten proposamen hoiek kontutan izango ditugu plan horren prestaketan,
Perfect.
Apunteak hartu ditugu vale. Eta bai.
Oso ondo.
Eta bueno, zuen ustez nola integratu daiteke Mutrikuko gazten ikuspegi hori, bai? Udala prestatzen ari den plan horretan, esan bezala justu orain prestaketa momentu batean gaude eta ongi etorriak dira den egiten dituzuen ekarpenak. Eta hori da, zuen ustez nola sartu daiteke gazten ikuspegi hori?
Nik ustez gaztian ikuspegia jasotzea funtsezkoa dela, osea udalan ekintzan planak etxeak orduan biharrezkoak diala. Hori dela eta egokixena pentsatzet gaztiekin zuzenean hitzetzia dela, teuran idea eta kezka nagusia jasotzea. Ze alda izan baliagarrixa ba, plan errealda praktikoak etxeako moduan. Eta adibidez, ba, gaztien foro edo eztabaidaguneak alkozian sortu. Eta foro horretan ba, gaztio gure iritzixak, kezkak, edo eta proposamenak alko ginen bertan partekao. Eta honen bitxartez, ba, pentsatzetu dalak argixo izango zoala gaztien biharrak zeintzuk dian, eta gure ekarpenak ere baliagarrixak izango zian. Eta hola, ebai pentsatzet... plan hori sortzeako momentuan gaztientzako komunikazio kanal egokixak erabiltzia dela lagungarrixa. Eurana bideratutako kanalak
bai.
Eta ba, edo sare sozialen edo aplikazio bat sortuta edo taulako kanal diferentien bitxartez ba, bai alda ba, ekintza plana horren inguruko iritzixak errazoa jau edo informazioa bai gaztien gana.
Primeran. Eta herriko gazten artean klimaren aldeko ekintzan sareak sortzeko edo gazten arteko aliantzak sortzeko aukera ikusten duzu?
Ni gustatzen aliantzak sortzeko aukeri aldala egon eta hortako ba elkarlana dela ba bideo gixena, ba inguruko gaztetaldiekin kontaktua izatia, elkarrekin proiektuak antolatzia, azkenean gaztiok indarrak batu eta holako ekintza bateratuak etxia elkarrekin. Eta hola inpaktua ere pentsatzen nabarmenagoa izango zala. Azkenean txantxangorrin gu berdina etxeu. Aurtan erabiak ere txikitzatik elkarlanean da komunitate ikuspegi horrekin zitzen ditugu eta hola etorkizunean ebai modu kolektiboan lan etxeko ba, oitzuria hartzen dugu aurrek. Eta hau erritxaron artian ere engo baginun, honako hau, ba, elkarte ezberdina batu eta proiektu ezberdinak sortu elkarrekin ba, pentsatzet aberazgarria izango zala errixantzat eta eragina izango zuela gaixa ulertzeko moduan.
Bai, indarrak batzea horrelako erronkak aurrean dauzkagunean, ba, ezinbestekoa da. Bueno, ba, mila esker, eta amaitzeko pixka taldatuko dut, amaierako esaldia, azkeno bai. Esan dituzun proposamenak kontuten hartzen, ze gure amaierako esaldiak esaten zu norbanakoak mutrikutik, bueno, ba, norbanakoak eta taldeak, ez? Taldea, bueno, sareak osatuz, Mutrikutik, ba, klima aldaketaren aurrean dugun erantzunkizunaz hausnartu ezagun, eta ekin diezaiogun gure eraldaketari, bizi modu jasangarri baten bideari ekinez. Mila esker berriro ere, zure interesagatik, eta, bueno, esan bezala, apunteak hartzen ditugu, planean kontutan izateko. Eskerrik asko.
Zeuei.
Esperi dakoa gurra. Eta